kde jsme teďka a kam půjdem?
Tak, teďka jsme v Lipčicích nad Vltavou, kousek od nádraží, kousek od tratě, jak bylo slyšet, vlastně ten vlak projíždě. A půjdeme se podívat na kopec, na takovou skálu nad řekou, kde kdysi stával hrad Liběhrad.
Cyklus reportáží Krokem zkoumá kouzlo zdánlivě banální lidské činnosti – chůze. Chodit pěšky je jedna z mála věcí, kterou můžeme v době pandemie provozovat, ale taky je velmi prospěšná. Po prvním dílu, kdy jsme s fotografkou Karolínou Ketmanovou řešili, jak zásadně chůze ovlivňuje inspiraci a duševní zdraví, dnes zkoumáme první kroky lidstva. Proč jsme vlastně slezli ze stromů a co všechno chůze po dvou člověku přinesla? Na to se pokusíme přijít na procházce s evolučním antropologem Martinem Horou, se kterým obejdeme úzké uličky ospalého městečka Lipčice nedaleko Prahy.
Proč se vlastně člověk naučil chodit po dvou končetinách?
No, to je úžasná otázka. Vy jste určitě čekal, že dneska v tom rozhovoru jako zjistíte, jak to všechno bylo. A já vás budu muset hnedka na začátku zklamat, protože se to neví. Je to prostě do dneška záhada. Ne, že bychom neměli různé hypotézy, různé vysvětlení, ale žádná, na žádný se prostě neshodne většina antropologů.
Jaký byly takový nejpopulárnější nebo nejoblíbenější? Jinak to přijde v tom zvuku docela vtipný, že teď procházíme Lipčicemi a došli jsme k zahradě plný kachen a je tam i kočka. Hezký. Moc hezká pěší stezka mimochodem. A
příklad z dalšího tvora, který je bipení.
Jo, no jo, vlastně.
A jedna z takových starších, s kterou přišel vlastně už Charles Darwin, ta byla o tom, že jsme si tou chůzí po dvou končetinách vlastně dvě končetiny uvolnili třeba k výrobě nebo používání nástrojů, k používání zbraní a tím jsme vlastně získali nějakou výhodu oproti těm ostatním našim příbuzným, kteří zůstali na čtyřech. Hodně populární teorií byla taková, říká se tomu, tuším, savanová hypotéza nebo tak nějak, bychom to mohli nazvat, která předpokládala, že ta chůze po dvou nám umožnila vidět z té savaně přes ty traviny, dohlídnout někam dál, jestli se neblíží predátor, nebo třeba vidět dál, kde jsou nějaké zdroje potravy. Slabinou obou těchto hypotéz, které jsou zasazeny do té savany, je, že my máme teďka evidenci, že bipední jsme byli už vlastně, když jsme žili ve stromovém prostředí.
Což znamená kdy?
Což znamená, taková nejpřesvědčivější důkazy jsou starý 4,5 milionu let. Mm-hmm. Druh, který jsme pojmenovali Ardipithecus, krásně zachovalá kostra, takže vidíme, že byl adaptovaný na tu bipedy od hlavy až po dolní končetiny.
No takže ten, jak se jmenoval?
Ardipithecus. Ten... Mm-hmm. To je takový nejstarší, nejpřesvědčivější důkaz, že už používal vlastně tu dvounohou chůzi. Ale máme víc zlomkovitý nálezy i starší, 6-7 milionů let, kde už jsou doklady, že tu bipedy, tu dvounohou chůzi už používali tihle starší naši příbuzní předci, nevíme. Dneska ještě nám do toho teda čerstvý nález minulého roku, Danuvius, tady z Bavorska tuším, což je zase nález hominoida, jo, hominoidi dneska mezi ně patří lidi, lidopy, takže nějaký takový náš jako pra, zase příbuzný předek, kdo ví, který už byl bipední před nějakýma 10-11 miliony lety. Mm-hmm. Ale těžko říct, jestli od něj vlastně jsme mohli nějak tu bipedii zdědit, nebo jestli to byla jedna slepá větev a my jsme vlastně tu bipedii získali znova nezávisle, kdo ví.
Proč ale slézat ze stromů a proč se stavět na dvě? Tam se antropologa.
Možná bychom na to mohli nahlížet spíš jako, že ti naši předci využili nějakou volnou niku. Jo. Najednou byla nějaká příležitost, jak se dostat té potravě jinak, kde nebudete mít tolik konkurentů, prostě trošku změnit ten svůj způsob života. A chůze po dvou mohla být řešením, mohla být na to vlastně odpověď.
Uvažuje Martin Hora. Ať už je to s původem chůze jakkoliv, můj dnešní průvodce je přesvědčený, že pohyb po dvou je pro vývoj člověka naprosto klíčový. Mohl totiž vést i ke zvýšení inteligence.
My vlastně tím uvolněním rukou jsme si ty ruce uvolnili k tomu, že se nám začaly vlastně, mohli jsme si je začít specializovat k k manipulaci s předmětama. A nejenom k manipulaci s nějakýma nástrojem, ale i k jejich výrobě. Když něco vyrábíte, tak potřebujete začít jako plánovat dopředu. Co bude ten další krok, aby ten náš nástroj pak splňoval to, co má. Takže tam už to vlastně pomáhá rozvíjet nějaký jako myšlenkový funkce a skutečně jako v konečném důsledku to mohlo přispět i ke zvýšení inteligence a dostat nás to tam, kde jsme.
A co budoucnost chůze? Deník Guardian před 4 lety popisoval takzvanou silly walk, chůzi ovlivněnou naším kontaktem s technologiemi. Z neustálého koukání do displeje telefonu při chůzi nám například hrozí textneck, neboli eye postoj, tedy specifická bolest krční páteře. V průzkumu univerzity v Indiáně se zase 89% studentů stěžovalo na fantomovou vibraci, tedy neexistující vrnění telefonu. Chůze s telefonem fyzicky ovlivňuje způsob, jakým se pohybují naše dolní končetiny, psalo se v článku s názvem Telefonní chůze – nová fáze v lidské evoluci. Obavy z nedostatku pohybu pro lidský vývoj má i Martin Hora.
Naše tělo vlastně se mohli bychom říct zbytunilo na pravidelnou dávku nějakého pohybu, na pravidelnou fyzickou aktivitu. A když my tuhle fyzickou aktivitu našemu tělu najednou upřem, tak to vede k celý řadě negativních důsledků zdravotních vlastně problémů. Dneska se s nedostatkem pohybu spojuje celá řada onemocnění, od obezity, to vás asi napadne jako první, srdeční choroby, osteoporóza třeba, protože jsme si v dětství nevybudovali pevný kosti, tak se nám potom ve stáří vlastně snadněji začínají lámat. Ale spojují se s tím nedostatkem pohybu i třeba choroby nervový, mentálního charakteru, jako Alzheimerova choroba. Jo, takže má to celou řadu důsledků, že se dneska nehejme.
Říká antropolog a zdůrazňuje, že při procházkách je důležité chodit venku.
Jo, zdá se, že tam je přínosný pohyb nějakým třeba neznámým, nějakým terénu. Jo, není až tak přínosný pohyb, když se budete třeba jenom pravidelně chodit na běhátku doma. Mnohem přínosnější bude, když budete chodit někam do přírody, jako chodíme dneska my, protože tam vlastně zapojujete i tu mysl do toho pohybu. Najednou musíte přemýšlet, půjdu tady, nebo tamhle tady, šlápnu tady. Když jsme ještě byli v té fázi, že se vlastně lovilo, tak jste musel přemýšlet, žívat se do té kořisti, kudy běžel, co tady udělal. Takže nejenom vlastně ty svoje svaly jste zapojoval, ale i mysl. Takže i ta mysl potřebuje vlastně jenom stále podněty. A ten pohyb jí to takhle zprostředkovává. No, jsou třeba dneska studie, kde u těch starších lidí je nechávají, dávají jim různý úkoly jakoby mentální a koukají, co to s nima udělá za nějakou dobu. Dávají jim jenom fyzický úkoly, chodí, běhají, koukají, co to s nima udělá a pak jim dávají kombinace, že musí řešit nějaký problémy při tom pohybu a to má nejlepší výsledky.
Jak myslíte, že by se to mohlo vyvíjet dál?
Kdo ví? No, jestli se nebudeme dlouhodobě hýbat, a naše lékařská věda nás bude udržovat při životě zdravým relativně i tak, tak možná, že po několika tisících generacích přestaneme ten pohyb potřebovat a vrátíme se někam vlastně, jak bych to řekl, do party k těm současným lidopům, že jo, šimpanzi, gorily, který vlastně se taky moc nehýbou. Oni za ten den urazí třeba 1,5 kilometru a zbytek dne prostě někde sadějí, ležejí, cpou se ovocem a nebo pospávají a tráví, čekají, až budou se moci, jak si krmit dál. Jo.
Ta dobrá představa.
Pěkná budoucnost.
A je to pravděpodobný? Je to pravděpodobný?
V evoluci nikdy nevíte, co se může přihodit. Je dost možný, že dřív přijde další epidemie a nebudeme mít šanci ani s tím naším, s tou naší závislostí na pohybu něco udělat nebo změnit to naše chování. A takhle negativně doufám, že to neukončí.
Pokud je vám na konci této reportáže mírně smutno, zajděte se podívat na naše bipední kachní kolegy. Procházka po Lipčicích u Prahy vám udělá dobře. To je vědecky prokázáno. Jonáš Zbořil, Radio Wave.